Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat ya. Dan bagi yang menjalankan puasa, selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar sampai akhir nanti. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Henny Lenap, dokter di Klinik Pratama BNNP NTB. Kita mau bahas apa sih? Tetap teruskan nonton ya. Baik, Dr. Henny. Nah, ini kan kita sekarang lagi pandemi COVID nih.
Iya.
Gimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah sehat.
Keluarga?
Alhamdulillah sehat semua.
Alhamdulillah sehat. Apalagi sudah ada dua bocah ya di rumah ya?
Iya.
Aman ya?
Aman, insya Allah.
Aman. Nah, Dokter Henny, terkait pandemi COVID-19 ini, mempengaruhi nggak sih layanan klinik di BNNP NTB?
Sangat mempengaruhi sebenarnya, karena selama masa pandemi COVID ini kita melakukan pembatasan layanan, jadi jelas sangat mempengaruhi layanan kita.
Baik, seberapa besar pengaruhnya?
Jadi ada memang layanan kita yang mengharuskan konselor atau petugas itu untuk langsung kontak dengan klien atau pengunjung kita. Contohnya kegiatan asesmen, kita harus langsung melakukan asesmen kepada yang bersangkutan. Terus kemudian konseling, baik itu konseling keluarga, konseling individu maupun konseling kelompok, yaitu harus langsung dengan kliennya atau keluarganya. Hanya saja karena kita pembatasan layanan tatap muka, tentu saja itu tidak bisa kita lakukan seperti sedia kala sebelum masa pandemi ini.
Baik. Jadi ada pembatasan layanan tatap muka.
Iya.
Jadi layanannya seperti apa dong sekarang?
Nah, karena memang protokol di BNN sendiri tidak memungkinkan kita untuk melakukan layanan tatap muka. Jadi otomatis kita harus mencari terobosan atau inovasi bagaimana caranya layanan itu masih tetap bisa dijalankan tapi tidak mempengaruhi kondisi kesehatan atau meningkatkan paparan terhadap COVID-19 baik terhadap petugas maupun terhadap pasien atau klien dan keluarganya. Jadi bentuk-bentuk layanan itu kita memanfaatkan teknologi karena sekarang kan udah maju, sudah banyak media telemedicine, teleconference, banyak hal lain yang bisa kita manfaatkan seperti telepon, SMS, atau Zoom, atau beberapa sarana conference lain itu yang kita manfaatkan. Jadi konsultasi kita lakukan via media-media itu.
Baik, nah sekarang kita mau bahas terkait efektivitas layanan ya, karena kan namanya layanan kan harus kita lihat efektivitasnya bagaimana, kualitasnya bagaimana. Nah, menurut Dokter Henny, terpengaruh nggak kualitas layanan dengan adanya pembatasan layanan seperti itu?
Kalau menurut saya, karena kita juga praktisi ya yang langsung kontak dengan klien setiap hari, tentu saja mempengaruhi. Jadi kita nggak bisa bohong bilang bahwa itu layanan kita pasti akan tetap seperti sedia kala gitu ya, karena memang pada hakikatnya layanan untuk konseling itu memang harus tatap muka karena kita kan tidak hanya wawancara atau bicara biasa, kita lebih to observe pola perilaku atau bagaimana emosi atau mood yang bisa ditampilkan, sementara kalau kita pakai media kadang-kadang kan tidak bisa kita explore semua itu. Jadi pada beberapa poin tertentu memang kita ada pembatasan sedikit di evaluasi klien, observasi tidak bisa kita lakukan secara langsung gitu. Karena kalau walaupun memang sekarang teknologi sudah bisa menyediakan sarana untuk saling tatap muka wajah melalui media, tapi gestur itu kan nggak bisa langsung kita amati lewat media gitu. Jadinya ya mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ada sedikit keterbatasan dan ada sedikit mungkin penurunan kualitas, tapi kita tetap menjaga agar layanan yang kita berikan itu tetap bisa membantu klien dan keluarganya.
Baik, kalau saya boleh tahu nih Dokter Henny ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh petugas klinik BNNP NTB untuk menjaga kualitas layanan yang tadi Mbak Henny sampaikan?
Oke, jadi yang pertama itu adalah yang pertama kita menjamin safety. Itu yang pertama, karena prinsipnya kita no harm, safety first. Jadi pengunjung atau tamu, baik itu klien maupun yang lainnya yang memang membutuhkan layanan di BNP, kita mengharapkan mereka datang dalam kondisi yang fit dalam kondisi yang sehat sehingga tidak meningkatkan resiko paparan di lingkungan kantor. Jadi kita lakukan pengukuran suhu, kemudian kita arahkan untuk wajib memakai masker saat memasuki lingkungan BNNP, kita arahkan dulu untuk cuci tangan, dan kita lakukan penapisan awal yang tujuannya adalah untuk mengetahui ini calon klien, pengunjung atau tamu kita beresiko atau tidak gitu. Nah setelah itu baru kita untuk kita langsung layani dalam bentuk konsultasi gitu. Kita nggak bisa langsung assessment atau konseling, tapi kita sediakan waktu untuk konsultasi antara petugas dengan kliennya untuk membahas ini klien kebutuhannya, kebutuhan layanannya itu
urgent
apa
enggak gitu ya,
urgent atau tidak. Terus kemudian kalau misalnya memang bisa kita lakukan layanannya pada saat itu ya kita lakukan, tapi kalau misalnya kira-kira yang bersangkutan ini perlu untuk pemantauan lebih lanjut ya kita bisa konsultasi lanjutin lewat media sosial tadi ya, entah itu WA atau yang lain-lainnya.
Baik. Nah, terkait pembatasan layanan, kan artinya sekarang layanan yang diberikan baik assessment dan konseling itu dilakukan melalui media komunikasi, yaitu telepon, chat atau video call ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menjaga enggak hanya kualitas tapi kondisi klien agar mereka tetap abstinen. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, abstinen ini adalah kondisi di mana klien tidak menggunakan narkotika itu lagi. Bagaimana bahan kita menjaga supaya mereka benar-benar abstinen nih selama mereka nggak datang ke klinik Pratama?
Oke. Jadi kita memang tidak ada pembatasan waktu yang absolut ya kalau misalnya untuk konsultasi konselor-konselor di klinik BNN Pratama, BNNP, maksud saya jadi kapanpun klien itu bisa melakukan konsultasi. Jadi antisipasi kita kan sebenarnya pada penderita atau pemakai narkoba itu kalau dia muncul suges ya, atau misalnya ada trigger faktor atau pemicu yang menyebabkan dia ingin pakai lagi ya. Jadi pada saat memang klien kita membutuhkan konseling pada kondisi situasi-situasi yang urgent, mereka kita persilahkan aja, silahkan hubungi konselornya, sudah punya nomor kontaknya. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang mengharuskan untuk segera nih saya harus hubungi konselor saya, soalnya saya udah gak tahan nih, misalnya lagi suges kah atau lagi craving atau apa, silahkan hubungi konselornya untuk membantu gitu, minimal menunda dulu gitu. Nah sebenarnya sih kita mengharapkan itu keluarganya yang bisa melakukan pengawasan ya. Jadi karena kehidupan sehari-hari klien kita itu kan dengan keluarga atau orang-orang terdekatnya. Itu yang kita sampaikan juga pada saat konsultasi di awal, bahwa keluarga itu sebenarnya sekarang sedang berjuang bersama-sama dengan kliennya untuk membantu mengawasi dan mengontrol. Karena memang intensitas atau durasi ketemu aja dengan konselor secara langsung itu kan tidak mungkin kan atau dibatasi. Jadi kita harapkan keluarganya itu yang bisa mewakili fungsi pengawasan atau pengontrolan selama klien di rumah dengan keluarganya.
Baik, terima kasih Mbak Heni ya. Jadi teman-teman kita sudah sama-sama mengerti ya bahwa dalam menjaga kondisi abstinen ini semua harus terus terlibat. Jadi kliennya juga harus aktif, nggak malu untuk menghubungi konselornya. Kemudian keluarga juga harus tetap waspada mengawasi keluarganya, anggota keluarga yang lagi dalam proses rehabilitasi ini. Dan konselor juga siap sedia ya untuk dihubungi klien.
Iya, konselor juga siap sedia untuk dihubungi. Dan memang ada beberapa kondisi tertentu di mana gejala putus zat itu muncul ya. Jadi ada beberapa kondisi yang memang dialami oleh pemakai zat yang pada saat dia berhenti menggunakan, terus kemudian muncul keluhan-keluhan fisik atau keluhan-keluhan yang simptomatik, misalnya badan terasa tidak nyaman, menggigil, pusing kepala atau hal-hal lainnya. Nah, karena kami juga ada dokter, ada perawat, sehingga bisa langsung konsultasi juga via WA atau telepon dihubungi, dan nanti kita bisa berikan obat-obatan yang sesuai dengan keluhannya. Jadi jangan khawatir, walaupun memang merasa sakit atau apa gitu, khawatir nantinya bagaimana kondisi saya di rumah kalau misalnya saya menggigil, panas, sakit atau segala macam ya, bisa langsung menghubungi konselornya.
Jadi kami akan tetap membantu dari jauh. Jadi jangan segan untuk telepon ya teman-teman ya. Baik, nah dokter Henny, kan tadi dokter Henny di awal sempat bilang bahwa layanan itu kan ada rehabilitasinya juga. Kemudian ada juga yang namanya SKHTN ya.
Iya.
Kan biasanya tuh klinik pertama BNNPNTB lobbynya itu penuh banget sama teman-teman yang mengurus surat keterangan bebas narkoba. Nah kalau di luar-luar tuh bahasanya adalah SKBN bukan SKHTN. Nah bagaimana terkait layanan ini Mbak Henny?
Ya, jadi memang pada awal-awal masa pandemi kemarin layanan ini benar-benar kita stop dulu untuk sementara karena kita menyesuaikan juga dengan kondisi. Tapi kemudian kita mendapatkan arahan juga untuk melakukan layanan SKHPN, hanya saja waktunya dibatasi hanya satu kali seminggu. Jadi pelayanan kita di hari Selasa dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kemudian juga untuk mencegah resiko kerumunan, karena seperti yang Mbak Yu bilang tadi, biasanya lobi penuh hanya dengan yang mengurus SKPN ini. Jadi kita membatasi layanan itu dalam bentuk memberikan jadwal. Jadi daftar online dulu di hari sebelumnya. Kemudian nanti dari urutan daftar online itu kita bisa tentukan nih siapa yang datang duluan. Jadi jam-jam kedatangan itu bisa kita atur sehingga physical distancing itu bisa terjaga. Jadi nggak numpuk dan nggak ngumpul di lobi. Dan jika suratnya sedang diproses, jadi yang membutuhkan SKBN bisa menunggu di ruangan terbuka sehingga tidak ada kerumunan massa di dalam lobi dan mencegah kita kena paparan dari COVID-19.
Baik, nah teman-teman, sekarang ada kabar bahagia bahwa SKBN kembali dibuka ya layanannya ya. Nah, tapi memang teman-teman harus ingat tadi seperti disampaikan oleh dokter Henny, hanya satu kali seminggu di hari Selasa. Dan dilakukannya juga harus mendaftar terlebih dahulu di SMS Center. Paling lama ditunggu hari Seninnya ya.
Hari Senin.
Hari Seninnya. Baru setelah itu teman-teman akan mendapatkan jadwal untuk datang di hari Selasanya. Begitu benar?
Iya,
benar. Baik. Nah, itu terkait layanan klinik pertama BNNPNTB selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dari dokter Henny mungkin ada tambahan?
Ya, saya mau menyampaikan selamat berpuasa untuk teman-teman semua di rumah. Semoga puasa kita lancar sampai nanti di akhir Ramadan. Terus kemudian karena memang situasi kita sekarang situasi Ramadan yang tidak biasa, jadi saya harapkan kita sama-sama bisa menjaga diri dan menjaga orang-orang terdekat kita. Karena kita sehat, maka orang-orang di sekitar kita sehat. Himbauan pemerintah, pakai masker, cuci tangan, Bayu, kemudian jaga jarak sementara. Jadi jaga jarak bisa kita lakukan dengan tidak berkerumun di luar, tetap diam aja di rumah gitu. Di rumah juga menyenangkan kan, dengan keluarga, dengan saudara, istri, anak, suami, siapapun orang terdekat kita, kita bina lebih dekat lagi hubungan dan interaksi kita.
Jadi kalau ada reunian buka bersama gimana dong?
Sementara ditunda dulu, kita lihat situasi kondusif. Kalau misalnya memang situasi belum kondusif ya sudah, tidak masalah kan? Kok kita bisa juga kontak dengan yang lain dengan video conference atau video call, banyak cara.
Jadi buka bersamanya di rumah masing-masing ya teman-teman ya. Gak perlu berkumpul di satu tempat untuk buka bersama. Ada lagi Mbak Henny, apa ini? Bagaimana kita menjaga kesehatan selama masa pandemi COVID dan bulan puasa ini?
Iya, jadi beberapa orang mungkin berpikir ya, kalau kita puasa otomatis asupan makanan atau gizi berkurang sehingga mengurangi imunitas tubuh. Padahal rekomendasi WHO baik dalam masa pandemi COVID ini sebenarnya puasa itu tidak menurunkan imunitas tubuh, asalkan asupan gizi dan makanan sehat itu tetap terjaga. Jadi pada saat kita berbuka, pada saat kita sahur, konsumsi banyak makan makanan yang bergizi, kemudian cukup minum air, dan jika memang merasa butuh multivitamin atau suplemen, silahkan. Kan kita sudah ada anjuran dari pemerintah tuh, boleh vitamin C, vitamin E, atau zinc, atau vitamin yang lain yang untuk meningkatkan imunitas, silahkan kita konsumsi. Jadi gak masalah ya dengan imunitas. WHO juga tidak melarang kita untuk puasa. Yang penting kita sehat, puasa lancar, alhamdulillah dapat berkahnya.
Amin. Jadi itu teman-teman perbincangan kita hari ini. Banyak hal yang sudah kita bahas ya. Mulai dari layanan klinik, rehabilitasi, SKHPN. Dan kita juga membahas sedikit bagaimana menjaga kondisi kita selama bulan puasa di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi semoga diskusi kita bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Henny Lenap yang sudah mau sharing bersama kita di sini. Dan sekian informasi dari kami. Semoga teman-teman sehat selalu. Dadah!